რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ათი საათი არის თბილისის დროით. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით დღეს კანონმდებლები მშელობას კომიტეტში დაიწყებელი 2016 წლის ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში იგეგმება, მას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე წარადგენს. განსაკუთრებული აქცენტი ადმინისტრაციულ ხარჯებზე გაკეთდება. 2016 წლის ბიუჯეტი 3%-იან ზრდას ითვალისწინებს და ის 10 მილიარდ ლარს აღწევს. პრიორიტეტად კვლავ ჯანდაცვა და განათლება რჩება, უფრო ვრცლად მომდენო ჩართვებში კი ამბობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მთავრობის წევრებმა შვილებთან ერთად კახეთში რთველში მიიღეს მონაწილეობა. მთავრობის მეთაურმა და მინისტრმა ყურძენი გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანში დაკრიფეს. პრემიერი ასევე კახელ მევენახეებს ესაუბრა და რთველის შესახებ მათი მოსაზრება მოისმინა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მევენახეებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ყურძნის სუბსიდირებასთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ჩრდილოეთ სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში კიდევ ერთი კულტურული ძეგლი აფეთქეს, როგორც ერთ-ერთმა თვითმხილველმა BBC-ს განუცხადა. მებრძოლებმა ტრიუმფალური თაღი ნანგრევებად აქციეს. ძეგლი 2000 წლის წინ არის აგებული. სირიაში მიმდინარე ბრძოლების დროს უკვე განადგურდა ორი უძველესი ტაძარი, რომლებიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო უმნიშვნელოვანეს კულტურულ ძეგლთა სიაში იყო შესული. ძლიერი შტორმი და წყალდიდობა დაატყდა თავს სამხრეთ-აღმოსავლეთ საფრანგეთს. სტიქიის შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმეს კი კვლავ ეძებენ. 3 ასაკოვანი ადამიანი დაიღუპა, როდესაც წყალმა ქალაქ ანტიბეში მოხუცთა თავშესაფარი დაფარა. სხვა დაღუპულები გვირაბებში, საკუთარ მანქანებში და მიწისქვეშა ავტოსადგომებში გაიჭედნენ და წყლის დონის აწევის შემდეგ მათი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა სამაშველო სამუშაოებში მონაწილეებს მადლობა გადაუხადა და ფრანგ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადა. ისრაელის სახელმწიფო პალესტინელების ნაწილს ქალაქ იერუსალიმში შესვლის საშუალებას აღარ აძლევს, მას შემდეგ რაც პალესტინელები დანით თავს დაესხნენ ისრაელის ორ მოქალაქეს. აქედან ერთი შემთხვევა ფატალურად დასრულდა, შეზღუდვა 2 დღის განმავლობაში, გაგრძელდება და არ გავრცელდება იმ პალესტინელებზე, რომლებიც იერუსალიმში ცხოვრობენ. BBC-ს ცნობით, გასული 24 საათის განმავლობაში ისრაელის პოლიციასთან შეტაკებებში 70-ზე მეტი პალესტინელი დაშავდა. მე ზუსტად საათის ნახევარს უფრო ვრცლად დაგიბრუნდებით ამ თემებით. განვავრცობთ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებულ საკითხსაც, ვისაუბრებთ ასევე პრემიერის ვიზიტს კახეთში, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა, რომ ჩრდილოეთ სირიას უძველეს ქალაქ პალმირაში კიდევ ერთი აფეთქება მოაწყეს, ეს და სხვა თემები საათის ნახევარს. უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
დიდია მშვიდობის მოგესალმებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 5 წუთია ვაგრძელებ დილის გადაცემას ვაგრძელებ დილის საუბრებით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი დღეიდან ასეთ ფორმატში გავაჩვენე დილის გადაცემა ამ დროს შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს მე და თქვენ მე ჩემს სტუმართან ან სტუმრებთან ერთად გვექნება ინტერაქციის საშუალება თქვენ გექნებათ საშუალება კლავაც რომ დარეკოთ ჩვენს ეთერში საუბრების ნაწილში სტუმრის სტუდიაში ყოფნის დროს გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება დასვათ შეკითხვები რაც შეეხება დღევანდელი დღის თემას დღეს ვილაპარაკებ ჩვენ კონსტიტუციის ცვლილების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე რომელიც მიმდინარეობს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილი ინიციატივის პროექტზე და გამართება საყოველთაო სახალხო განხილვები დღესაც საქართველოს არაერთ ქალაქში 1 ოქტომბერს დაიწყო და გამართა ოზურგეთსა და ბათუმში და ჩვენ გთავაზობთ ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ვიდრე სტუდიაში სტუმარს მოვიწევდე რომელიც სამწუხაროდ აგვიანებს დღეს ძალიან დატვირთულია მოძრაობა თბილისში ამასაც გეტყვით თბილისის ცენტრში პრაქტიკულად შეუძლებელია რაიმეს დაგეგმვა დროში ამიტომ ძალიან ადრე დაიჭირეთ თადარიგი რადგან მეც შემეკვნა გარკვეული პრობლემა დღეს დილით ტრანსპორტის გადაადგილებისას ახლა კი თავად თემას რაც შეეხება საყოველთაო სახალხო განხილვა დაიწყო 1 ოქტომბრიდან და ეს არის საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკითხზე საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის საჯარო განხილვა როგორც უკვე გითხარით გასულ კვირაში გამართა ასეთი შეხვედრები ბათუმსა და ოზურგეთში ერთ წელს გასტანს ეს პროცესი ასეთია პროცედურა რის შემდეგაც კონსტიტუციაში ცვლილებების პროცედურები გადაინაცვლებს პარლამენტში ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებული ცვლილებების პროექტის მიუღებლობის მიუხედავად პარლამენტის გარეთა ინტერპარტიული ჯგუფი ითხოვს საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის გამჭვირვალედ წარმართვას და შეხვედრების გრაფიკის წინასწარ გამოქვეყნებას საინტერესო არის სწორედ ეს საკითხიც რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი რამდენად მისაწვდომია ინფორმაცია საყოველთაო განხილვის ფარგლებში დანიშნული შეხვედრების გრაფიკის შესახებ რამდენად იცის მოსახლეობა მიციან მოქალაქეებმა თქვენ მათ შორის ჩვენო მსმენელო თუ რა ცვლილების პროექცია ლაპარაკი თუ სად შეიძლება გამართოს თქვენს დასახლებულ პუნქტში ან პუნქტთან ახლოს ასეთი განხილვები სწორედ ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენს დილის სტუმართან ერთად ცოტა ხანში გიორგი ჩიპჩიური იქნება ჩვენი სტუმარი მიწვეული სპეციალისტი გახლავთ ის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში და აგრეთვე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარია. ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და შეეხება სწორედ იმ ცვლილებებს და იმ პროცესს, რაზეც სტუმართან ერთად უნდა ვილაპარაკოთ საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივას.
ინტერპარტიულ ჯგუფში შემავალი პოლიტიკური პარტიების საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო განხილვის პროცედურის დაწყებას მიიჩნევენ ფორმალობად, რომელიც მართალია კანონის მოთხოვნებს შეესაბამება, მაგრამ არსებითი დისკუსიისთვის არ არის მოწოდებული. როგორც ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩოკი ქარდავა გვეუბნება, განხილვის მიზანი უნდა იყოს საზოგადოებას გააცნო შენი შეხედულებები და მისგან საპასუხოდ შენიშვნები მოისმინო, რაც ამჯერად არსებული მოცემულობის მიხედვით მისი აზრით შეუძლებელია.
უკვე 2 წლის განმავლობაში პოლიტიკური პარტიები, საზოგადოებრივი სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პრეზიდენტის ინსტიტუტი, სახალხო დამცველი და ზოგადად საზოგადოების განწყობა, თითო ხელმოწერების გროვდება და საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა ხელმოწერების აუცილებლად შეგროვდება, არის ერთ პოზიციაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ხელისუფლება ცდილობს სირაქლე მიპოვოს იყო წაუყუოს და არანაირი თქვათ შენიშვნები არ გაიზიაროს და მიიღოს.
ასეთი მოლოდინის მიუხედავად არასაპარლამენტო ოპოზიცია გეგმავს დაესწროს შეხვედრებს და მკაფიოდ გამოხატოს თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება შეთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ. ცვლილებები კი პროექტის თანახმად ითვალისწინებს პარლამენტის არჩევის ახალი წესის შემოღებას, ანუ შერეული საარჩევნო სისტემის შეცვლას პროპორციული სისტემით, ოღონდ არა მომავალი არჩევნებიდან, ანუ 2016 წლიდან, არამედ 2020 წლიდან. 2016 წლის შემოდგომა დომაზე საპარლამენტო არჩევნები მოქმედი შერეული სისტემით გაიმართება. Იმისათვის, რომ უმრავლესობის 80 წევრის ხელმოწერით მომზადებული პროექტი დამტკიცდეს, სულ ცოტა 113 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. Პოტენციურად ეს საპარლამენტო ოპოზიციის, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ხმებსაც გულისხმობს, თუმცა მართლ პარტიაში ამ მხრივ ოპტიმისტური მოლოდინები არ აქვთ. აი რა განუცხადა მედიას ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ გია ჟორჟოლიანმა.
ქო ნაციონალური მოძრაობა დაარჩა იმ პოზიციაზე, როგორც ახლა ის არის. ისინი ცდილობენ სხვა პარტიებთან ერთად, რომ შეაგროვონ ხელმოწერები, რათა ახალი საკონსტიტუციო ცვლილების ინიცირება მოახდინონ, რომელიც გულისხმობს 2016 წელს ცოტა სხვანაირად, მაგრამ ისევ პროპორციული სისტემის შემოღებას. რა თქმა უნდა, ეს 2011 წელამდეგო და გადაწყვეტილება მაშინ ვერ იქნება მიღებული.
რა შეეხება უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობისა და საპარლამენტო უმცირესობაში გაერთიანებული სხვა ფრაქციების პოზიციას, ისინი საკონსტიტუციო ცვლილებების საერთო სახალხო განხილვების კომისიას ბოიკოტს უცხადებენ, არ მონაწილეობენ საპარლამენტო პროცესში და არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან ერთად 200,000 ხელმოწერის შეგროვების გზით სურთ ალტერნატიული საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირება. საუბარია შერეული სისტემის რეგიონალურ პროპორციული სისტემის ჩანაცვლებაზე უკვე 2016 წლის არჩევნებისთვის. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი ხელ მაჭავარიანის შესაბამისად ფარს უწოდებს ქართული ოცნების პროექტს და გაუმართლებლად მიიჩნევს საარჩევნო სისტემის შეცვლამდე მხოლოდ ერთი საარჩევნო ვადით დაგეგმილ ისეთ ცვლილებას, მაგალითად როგორიცაა საარჩევნო ოლქების საზღვრების შეცვლა.
რატო უნდა დავამახინჯოთ საარჩევნო ოლქები და რატო უნდა წავართოთ თავის დეპუტატი, თუ მაინც მაჟორიტარებს წავტოვებს, მაგალითად ხულოს ან ამბროლაურს ან იგივე ვთქვათ ხონს? იმიტომ რომ ქართულ ოცნებამ დათვალა, რომ ასე უფრო მოიგებს. აა, რა თქმა უნდა, არ გავა ეს ცვლილებები, ჩვენ უფრო მარტივ რამეს დავაზობთ ყველა საპარლამენტო პარტიასთან ერთად და არასაპარლამენტო ოპოზიცია და საპარლამენტო ოპოზიცია, რეგიონო პროპორციული სისტემა, რომელიც ბევრად უფრო სამართლიანია, ვიდრე მაგალითად ხონი ვანის გაერთიანება ან ბაღდადი ხარაგაულის გაერთიანება.
აღნიშნავს მიხეილ მაჭავარიანი. 2020 წლისთვის საარჩევნო სისტემის შეცვლის საკონსტიტუციო კანონპროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის არეალი კი სპეციალური კომისიის წევრის, განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარის ქეთევან ჩაჩავას თანახმად ყველა თვითმმართველი ქალაქი იქნება.
საკონსტიტუციო აღნიშნული კომისია დღეს უკვე გამართა შეხვედრები ბათუმსა და ოზურგეთში და უკვე 5 ოქტომბრიდან იგეგმება ახალციხე, გორი, რუსთავი, თელავი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ანუ ფაქტობრივად ყველა თვითმართველ ქალაქში იგეგმება შეხვედრა სწორედ ამ საჯარო საყოველთაო განხილვებისათვის და უკვე 17 ოქტომბერს იგეგმება თბილისში შეხვედრების გამართვა მთელი წლის განმავლობაში. ჩვენ როგორც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები წარმოადგენთ ჩვენს პოზიციას რეალურად, აი აღნიშნულ ინიციატივასთან დაკავშირებით, როგორც დადებით, ასევე უარყოფით მხარეებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ და ასევე ვისმენთ მოქალაქეების პოზიციას აღნიშნულ სისტემასთან დაკავშირებით.
ბათუმსა და ოზურგეთში გამართული შეხვედრების მიხედვით ქეთი ჩაჩავა ამბობს, რომ შეხვედრები უინტერესო არ ყოფილა და მის აუდიტორიაში ძირითადად თვითმართველობების სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ჭარბობდნენ. აქტიურობითა და სიმწვავით კი სწორედ ეს უკანასკნელი გამოირჩეოდა. თუ შესაძლებელია რატომ არ იცვლება საარჩევნო სისტემა მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის? ეს იყო დისკუსიის მთავარი შეკითხვაც, რაზეც ქეთი ჩაჩავას თანახმად პარლამენტის წევრები განმარტავდნენ, რომ კოალიციის შიგნით ამ საკითხზე კონსენსუსის მიღწევა ადვილი არ გამოდგა.
თქვენ უსმენთ ნონა მჭედლიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს საქართველოს კონსტიტუციური კანონის ცვლილების პროექტზე. ეს არის ინიციატივა უმრავლესობის წევრი დეპუტატებისა, რომელიც საყოველთაო სახალხო განხილვაც დაიწყო ახლა და ლაპარაკია ცვლილებაზე, რომელიც შეეხება საარჩევნო სისტემას და რომელიც თუ კი დამტკიცდა და ბოლომდე მივიდა, ასე ვთქვათ, ეს ცვლილება ძალაში შევა 2016 წლის არჩევნების შემდგომ პერიოდში, ანუ ამის შემდგომ არჩევნებზე იქნება მოქმედი. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრის თემა არის სწორედ დღეს საყოველთაო სახალხო განხილვები კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტისა, კონკრეტულად ამ ცვლილებისა და ზოგადად ეს პროცედურა. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჩიფჩიური, მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. დილამშვიდობის ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს ვეტყვი აგრეთვე, რომ მას აქვს საშუალება, როგორც ადრე ჩვენ სტუდიაში სტუმრის ყოფნის დროს, ჩაერთოს საუბარში, გამოთქვას თავისი აზრი, დასვას კითხვები. საინტერესო სწორედაც ის არის, რამდენად აქვს ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია მიმდინარე საყოველთაო სახალხო განხილვაზე ახლა და რამდენად ჰქონია ადრე. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმარს მოუსმენთ, ასევე ველოდები თქვენს ზარებს 2988 327-ზე, ისევ იმავე ნომერზე, რაც აქამდე იყო 2988327 არის ჩვენი დილის გადაცემის ნომერი. ანუ გიორგი, თავდაპირველად მინდა მსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ცვლილებაზეა ლაპარაკი, რა ცვლილების პროექტზე, რა ინიციატივა აქვს პარლამენტის, თუ არ ვცდები, 80-ზე მეტი დეპუტატის. აჰა, 80-ზე მეტი დეპუტატ, 81 დეპუტატის ინიციატივას შინაარსზე რომ თქვა, თავდაპირველად, რადგან ვინც არ იცის, გაიგებს, აგერ ჩვენი ეთერიდან მიხედავთ იმისა, რომ არაერთხელ გვითქვამს ჩვენც, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ მივწვდებით საზოგადოების სრულად, საზოგადოების სრულ ნაწილს, უბრალოდ ამომრჩეველთა, ყველა ამომრჩეველს ბოდიშს ვიხდი. ამ შეფერხებისთვის გისმენთ.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავდაპირველად მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ როდესაც გამახვილეთ ყურადღება, რომ ალბათ ბევრმა არ იცის ამ საყოველთაო სახალხო განხილვის შესახებ. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ სამეცნიერო წრეებმა და საკონსტიტუციო კომისიის წევრებმაც არ იცოდნენ ამ განხილვის შესახებ და საერთოდ ეს პროექტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში არ განხილულა, მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო ჯგუფი არსებობს ამისთვის და წინა წლის მაისიდან ექსპერტებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, არასამთავრობო ორგანიზაციებით დაკომპლექტებული ჯგუფი, იგივე აკადემიური წარმომადგენლობებით დაკომპლექტებული ჯგუფი არის, თუმცა ეს არ განხილულა. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ამ კანონპროექტს ჩემი აზრით ყოველთვის თან გაყვება, იმიტომ რომ როდესაც იქნებოდა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, კომისიის ფორმატით ეს ნიშნავდა იმას, რომ საკონსტიტუციო კანონპროექტის მომზადებაში უნდა ჩართულიყო სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები, იგივე ექსპერტები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, მათ შორის დეპუტატები, სხვადასხვა პოლიტიკური გაერთიანებებიდან დამოუკიდებელი დეპუტატები და ამით უნდა მომხდარიყო როგორც პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევა, ისე იურიდიულად დახვეწა კანონპროექტი.
აუცილებლად მიუბრუნდეთ, ბატონო გიორგი, ამ საკითხს, რატომ არის ეს პრობლემა? თავდაპირველად მაინც მინდა მსმენელს, რადგან მომართული ამაზე, უთხრეთ შინაარსზე, რა ცვლილებაზე ელაპარაკი და აუცილებლად შემდეგ მაგ საკითხსაც მიუბრუნდებით.
კი ბატონო.
კომისიის როლი.
ცვლილება გულისხმობს საარჩევნო სისტემის შეცვლას და ამ ცვლილებით, რომელიც ამოქმედდება 2016 წელს გამართული საპარლამენტო არჩევნების მიერ მოწვეული პარლამენტის შეკრებისთანავე, ცვლილება შეეხება იმას, რომ 2020 წლის არჩევნები უკვე ჩატარდება პროპორციული სისტემით, თუმცა ეს არის რეგიონული პროპორციული სისტემა და უქმდება მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა. მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემას ყავდა და ყავს უამრავი მოწინააღმდეგე. ერთ-ერთი მთავარი წინააღმდეგობა მაჟორიტარული სისტემის წინააღმდეგობა ცუდი მხარე არის ის, რომ ხმები იკარგება. მაგალითად, როდესაც კანდიდატი იღებს 51% ხმებისას და მეორე კანდიდატი პირობითად ვამბობთ, რომ აიღოს 49%, ის 49%-ის წარმომადგენლობა პარლამენტში იკარგება და რაც შეეხება პროპორციულ საარჩევნო სისტემას, აქ მთავარია პოლიტიკურმა ძალამ გადალახოს მინიმალური ბარიერი, რომელიც სტანდარტის დადგენისთვის არის საჭირო, და შემდგომ უკვე პროპორციულად მიიღებს მანდატების იმ რაოდენობას, რამდენი ხმაც ექნება მიღებული საარჩევნო სისტემაში. რას გულისხმობს ახლა რეგიონულ პროპორციული საარჩევნო სისტემა? საქართველოში ვინაიდან ერთპალატიანი პარლამენტია, იმ ქვეყნებში სადაც ორპალატიანი პარლამენტია, ზედა პალატა არის ხოლმე მხარეების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული. ნუ ზოგან სენატორი ქვია, ზოგან მხარის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. საქართველოში ვინაიდან ერთპალატიანი პარლამენტია, იმ გონი თავის დროზე, როდესაც მაჟორიტარული და პროპორციული სისტემა ჩამოყალიბდა, გაითვალისწინეს ის, რომ პროპორციული სისტემით ერთ საარჩევნო ოლქში მთელი საქართველოს მასშტაბით პროპორციულად აირჩევდნენ საარჩევნო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ხოლო მაჟორიტარული ალბათ იმიტომ იქნა დამკვიდრებული, რომ რეგიონების წარმომადგენლობა ყოფილიყო. ვინაიდან მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებით არ მოხდეს ამა თუ იმ რეგიონის მხრიდან არცერთი დეპუტატი, არცერთი წარმომადგენლის არჩევა, ამიტომ გამოინახა გზა, რომ ყოფილიყო რეგიონული პროპორციული საარჩევნო სისტემა და ამაზე ვენეციის კომისიასაც აქვს დასკვნები მომზადებული, ევროკავშირის სტრუქტურები გვირჩიონა, რომ გადავსულიყავით ამაზე, ამ სისტემაზე. და საბოლოოდ შეიქმნა ის, რომ საქართველოს ტერიტორია დაიყოფა რამდენიმე მრავალმანდატიან საარჩევნო ოლქად რეგიონულ პროპორციული სისტემით, რომ სავარაუდოდ ეს იქნება 9 ალბათ ვინაიდან 33-მა ჩაბულდა აფხაზეთ ჩატარდება არჩევნები ჩვენ იურისდიქცია არ ვრცელდება და ამ საარჩევნო ოლქებში თითოეული პარტია წარმოდგენილი ცვლილებების თანახმად თუ მიიღებს არჩევნებზე მისული ამომრჩევლის ხმათა 4%-ზე მეტ, ის მიიღებს მანდატებს საქართველოს პარლამენტში. ანუ ყველა საარჩევნო ოლქში პარტიამ უნდა მიიღოს 4%-ზე მეტი. მაგალითად, შეიძლება თბილისის საარჩევნო ოლქში პარტია მოიგოს, თუმცა მოიგოს დამაჯერებელი გამარჯვებით, თუმცა თუ მან 4%-ზე ნაკლები მიიღო თუნდაც სამეგრელოს ზემოსვანეთის ოლქში, ის მანდატებს ვერ მიიღებს. ანუ ეს არის წარმოდგენილი სისტემის ერთ-ერთი მახასიათებელი. რაც შეეხება ამ სისტემის ავკარგიანობას, შეიძლება ითქვას, რომ ცირე პარტიების ძნო არსებობს.
ერთი წუთით მამბადია, არ არის გათვალისწინებული ის, თქვა თბილისი ახსენეთ თქვენა, ესე ვთქვა, არ არის გათვალისწინებული რა რაოდენობის ამომრჩეველს შორის მიიღო მან, თქვა 25% სიტყვაზე და სად ვერ მიიღო 4%-იც კი.
ამაზე საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
მიზანი ცვლილების ხომ ის არის, რომ წარმომადგენლობა იყოს შესატყვისი მხარდამჭერთა რაოდენობისა, ხო
თქვა? და თანასწორობა აუცილებელია.
ხმების წონა რომ თანასწორი იყოს,
დიახ. თანაბარწონადობა, ეს აღნიშნა საკონსტიტუციო სასამართლომ. ამ ხრივ საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელა და მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კოდექსი იმსჯელა, რა თქმა უნდა, ის უნდა გაავრცელდეს მე ყოველ შემდგომი საარჩევნო სისტემის ჩამოყალიბებისას და ეს ამაზე არავინ არ დავობს. საარჩევნო სისტემა უნდა გადანაწილდეს, ანუ თანაბრად უნდა იყოს ეს ხმები გადანაწილებული, თუმცა ჯერჯერობით ეს გათვალისწინებული არ არის, ეს მხოლოდ იდეის დონეზე ეს კონსტიტუციაში გაწერილი და შემდგომ ეს უნდა დაკონკრეტდეს საარჩევნო კოდექსით. ეს კანონპროექტიც ჯერჯერობით არ არის წარმოდგენილი, ვინაიდან ალბათ 2020 წლამდე ამასაც შეიმუშავებენ, თუმცა ხმათა თანაბრობის პრინციპი აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული და ზუსტად მაგაზე იყო დავა მსჯელობა საკონსტიტუციო კომისიაში, საკონსტიტუციო კომისიაში იყო რა თქმა უნდა, თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოშიც და საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ხმათა თანაბარწონადობა საქართველოს ნებისმიერ მხარეში საქართველოს მოქალაქეებს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. და რაც შეეხება ნუ ამ პროექტს, ამ პროექტით როგორც თქვით უკვე 2020 წლიდან თუ გავიდა ეს პროექტი, თუ მოიპოვა შესაბამის მხარდაჭერა საქართველოს პარლამენტში, ამოქმედება ეს რეგიონ პროპორციული საარჩევნო სისტემა, არსებულ სისტემას ნამდვილად ჩობს, მაგაში ორი აზრი არ არსებობს, შეიძლება ამ სისტემის დახვეწა შემდგომ, თუმცა ოპონენტები ძირითადად აი ამ კანონ პროექტის მიუთითებენ იმას, რომ რატომ 2020 წელს და რატომ არა მაგალითად მომდევნო საპარლამენტო არჩევნების თვის. ეს იქნება ალბათ ერთ-ერთი პოლიტიკური ვაჭრობის ძირითადი თემა, მაგალითად ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის.
ეს უკვე პარლამენტის ეტაპზე.
დიახ, პარლამენტის ეტაპზე. და წინაპირობებით ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, ხო, ოპოზიცია მას მხარს დაუჭერს თუ არა, თუმცა ოპოზიციის მხარდაჭერა აუცილებელი იქნება, რომ ეს კანონპროექტი გავიდეს. გავიდეს თუნდაც 2020 წლისთვის.
თქვენ აპარაგეთ საკონსტიტუციო ცვლილებაზე. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ჩიფჩიური, ვიწოვლის სპეციალისტის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ვლაპარაკობთ საკონსტიტუციო კანონში ცვლილების პროექტზე, რომელიც წარმოადგინა საპარლამენტო უმრავლესობის 91-მა დეპუტატმა და ახლა არის საყოველთაო სახალხო განხილვის ეტაპი. ვლაპარაკობთ ამ ცვლილების შინაარსზე და ასევე მსმენელს ვეტყვი შევახსენებ, რომ თქვენ კვლავაც შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიაში სტუმრის ყოფნის დროს, ჩაერთოთ საუბარში, გამოთქვათ თქვენი აზრი, დასვათ შეკითხვა 2-988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2-988-327 გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და პირველი მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო. ნინე სამებიც თუმართა ესეთი კითხვა მაქვს. ეს ცვლილება ჩვენთვის იყო ყველაზე მთავარი და ერთ-ერთი უმთავრესი მომავალი არჩევნებისთვის, რომელიც ითვლებოდა ჩვენ ხვალინდელ დღეს. პრაქტიკულად რატომღაც რომელიც პარლამენტის სპიკერად მას შეგვიცვალა ნორმატივად და ღირებულება და ხვალინდელი დღე თქვენთვის არა 2016 წელი იქნება, არამედ ზეგინდელი დღე უბრალოდ 2020 წელი. და ნუ თუ ვერ ხვდებიან რომ როცა წულუკიანი 2012 წელს იძახდა რომ ჩვენო ნაციონალებს 51-5 მოუგებთო, ეხლა უკვე ესენი 51-ით ნულს წააგებენ ამოჩევლთან მიმართებაში, იმიტომ რომ უსუფაშვილის და იურიდიული სამსახურის ყოფნის აზრი და არის პარლამენტში, როცა მათ ივანიშვილმა სამი პარლამენტარი იურისტიც კი დაუმატა, როცა იყო რიგარეში მაჟორიტარი არჩევნების პერიოდი. შეუსრულა მას მოთხოვნილება, მაგრამ აი ეს გაჯიქება, ეს როგორც ისე განაპარტავნება, განაციონალება, უფრო სწორედ რო ვთქვათ, რით მოიხსნება მისი, რაში შეაქვს იმისთან, რისი ეშინიათ. მაინც და მაინც ახლა მოიწყეს ცხოვრება და კი მრავალი ბევრი კაიწელი წადი გვექნება 2020-მდე. ხელისუფლებას ექნება მოხვედრილ მაჟორიტარებსაც ეხდება მახინაციური სახით, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ისეთი ხალხი მოვიდა პარლამენტში, რომელიც არც მიტინგზე ყოფილიყა, არც და მისამინისტროში, არც დებატებში მიმოწერობდა, ღმერთმა უწყის სადიზდენ და რომელი კონფორმს ეწეოდნენ მაშინ, არც ნაცებისთვის არაფერი გაუკეთებიათ იმისთან საპროტესტო.
მადლობა ზარისთვის.
მეხვდებიან რომ 51-ით 0 და ბევრი 51-ით 0 წააგებენ იმასთან მიმართებათ მოსახლეობას
და მიმართებათ. მადლობა
ზარისთვის.
თუ შეიძლება ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ვლაპარაკობთ საყოველთაო სახალხო განხილვაზე საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტისა, რომელიც წარმოდგენილია საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ. განხილვები დღესაც გრძელდება საქართველოს რიგ ქალაქებში და მსმენელის შეკითხვას მინდა გამოეხმაროთ ჩვენი სტუმარი გიორგი ჩიფჩიური. გახლავთ დღეს. ანუ გიორგი.
კი ბატონო, დიდი მადლობა.
ამჩევლთან წააგებენ 51-ით 0-ს.
ზარისთვის და მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანის განწყობა გადმოსცა მან თავის შეხედულებების ჩამოყალიბებით. მართლაც ასე, ანუ საარჩევნო დაპირებაში ქართული ოცნებისა იყო, რომ უნდა შეცვლილიყო საარჩევნო სისტემა, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა უნდა გაუქმებულიყო და უნდა შეცვლილიყო პროპორციულად. რატომ არა წელს და რატომ არა შემდეგ წელს? მამაზე მე გადმოგცემთ მათ მოსაზრებებს, რა თქმა უნდა. არსებობს ამაზე ბატონმა დავით უცხოფარსმაც გააკეთა განცხადება და ზოგადად კოალიცია არ ემხრობა მაჟორიტარული სისტემის წელს დანერგოს შემდეგი საპარლამენტო არჩევნებისთვის დანერგოს, იმიტომ რომ ზოგადად მაჟორიტარები მართველ პარტიას, მართველ ძალას ყოველთვის აწყობს ხოლმე იმისთვის, რომ რეგიონებში უფრო ადვილად გაიმარჯვოს და პროპორციულით თუ ოპოზიცია უფრო მეტ ხმას უფრო მეტ წარმომადგენლებს მიიღებს პარლამენტში, მაჟორიტარებთან აი ზუსტად იმ ხმების დაკარგვაზე რომ საუბრობდით, შეიძლება მხოლოდ ცოტა ოლქში დამარცხდეს მართველი ხელისუფლება. თუმცა ესეც არ არის გამომწვევი. მაგრამ რაც შეეხება იმას, რომ რატომ გადაიდო 2020 წლისთვის, ბერჯელ ალბათ ღიათაც თორჩდები, ღიათაც იყო გაცხადებული, რომ წელს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება გამოიწვია კოალიციის ხვევას. ნუ ამაზე თვითონ კოალიციის ლიდერები საუბრობდნენ და მეორე მხრივ ფიქრობდნენ, რომ წელს ალბათ ორგანიზაციული კუთხით იგივე საარჩევნო კანონმდებლობაში უამრავი ცვლილება იქნება შესატანი იქ საკონსტიტუციო კომისიაში.
და სწორედ სჭირდებათ ეს ერთიანობა.
ცვლილება იმის პროპორციები გადასანაწილებელია საარჩევნო ოლქებშიც და ამ მხრივ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ 2020 წელს მომხდარ იყო. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იგივე არასამთავრობო სექტორის მხრიდან საქართველოს პრეზიდენტიც არაერთხელ გამოეხმაურა ამ საკითხს საერთაშორისო ორგანიზაციების მოწოდებით. ჩვენ მოგვიწოდებდნენ, რომ რაც შეიძლება მალე გადასულიყავით ამ სისტემაზე და რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა, თუ 2016 წლის არჩევნებიც ამ პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე ჩატარდებოდა. თუმცა ეს მიიღეს, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ნახოთ ახლა ოპოზიცია მხარს დაუჭერს თუ არა ამას. ეს მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო და ამით ამ მრჩევლებში მოიპოვებენ დობას თუ არ მოიპოვებენ, ეგ უკვე თითოეული ამ მრჩევლის გადასაწყვეტია, როცა უკვე საარჩევნო უკმასთან მეო.
არჩევნები არც ისე შორს არის, თუმცა ეს სწორედ ამაზე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც სულ მალე გავაეთერში სადღაც ერთ წუთში. რას აჩვენებს, რა შეიძლება აჩვენოს 2016 წლის არჩევნებმა გულისხმობ თეორიულად, რა წარმომადგენლობა იქნება ასეთი იგივე სისტემით არჩევნების შედეგად? და რამდენად რეალისტური იქნება სურათი 2016 წლის არჩევნების შემდეგ გულისხმობს რომ რჩება ძალაში მაჟორიტარული სისტემა. ასევე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი სტუმარი ცოტა ხნის წინ იყო სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, რომლის მოსაზრებაც პრაქტიკულად იგივე იყო რაც ჩვენი მსმენელისა, რომ ასეთი გზით ხელისუფლების გნებავთ ხელისუფლების ერთიანობის შენარჩუნება, ძალაუფლების შენარჩუნება საბოლოოდ შემდეგ დროში უკვე უფრო ესეთ მასშტაბურ მარცხს იწვევს პოლიტიკურს, შეიძლება ასეთი პროგნოზის გაკეთებაც, რადგან ასე ვთქვათ, ყველა ყველაფერს ხედავს, ყველასთვის ნათელი არის გადაწყვეტილებების საფუძველი მოტივი, თავად ავტორებიც შეიძლება ვთქვათ, ლიდერები კოალიციის ამას არ მალავენ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, გრძელდება დილის საუბრები. ახლა 11-ის ნახევარი სრულდება და ეთერს ვუთმობ დათო კორიძეს, რომელიც ახალი ამბებით შემოვიდა სტუდიაში, რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად გავაგრძელებ და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, საუბარს.
მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით დღეს კანონმდებლები მსჯელობას კომიტეტში დაიწყებენ 2016 წლის ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა დღეს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში. იგეგმება მას ფინანსთა მინისტრის მოადგილე წარმოადგენს. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დვალმა მის მიმართ არსებულ ბრალდებებს დღეს გამართულ ბრიფინგზე უპასუხა დვალის თქმით გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ან არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ცენტრი ხელმძღვანელი სულხან ქობულაძეს ცემა ტყუილია. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ უფლებამოსილება შეიჭერა საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას მისი მოადგილე ნიკოლოს ლატარია შეასრულებს. ახლა დანიშნული ნოტარიუს პირველი სამი წელი საქმიანობა ისეთ დასახლებებში მოუწევს, სადაც სანოტარო მომსახურება ხელმიუწვდომელია. მსოფლიოს თასზე საქართველოს მორაგბეთა მხარდასაჭერი მატჩი მინისტრების მონაწილეობით 6 ოქტომბერს გაიმართება. ამხანაგური მატჩის მიზანს ქართველ მორაგბეთა მხარდაჭერა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა წარმოადგენს. რადიკალური ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებმა ჩრდილოეთ სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაში კიდევ ერთი კულტურული ძეგლი ააფეთქეს. ძლიერი შტორმი და წყალდიდობა დაატყდა თავს სამხრეთ აღმოსავლეთ საფრანგეთს. სტიქიის შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმეს კი კვლავ ეძებენ. ისრაელის სახელმწიფო პალესტინელების ნაწილს ქალაქ იერუსალიმში შესვლის საშუალებას აღარ აძლევს. მას შემდეგ რაც პალესტინელებმა დანით თავს დაესხნენ ისრაელის ორ მოქალაქეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა. მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და მოისაკლისა ჩვენი დილის სტუმარი, რომელიც 10 ნახევარზე შემოყვავდა ხოლმე 10 ნახევრის შემდეგ ეთერში, ვეტყვი მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთით, რომ დილის სტუმარი გვეყოლება ხოლმე 11:05 წუთიდან, ასე რომ შეგეძლებათ ჩვენი მოსმენა მნიშვნელოვან თემაზე სტუმართან ერთად, ასევე გექნებათ საშუალება, როგორც ადრე კვლავაც მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს საუბარში, გამოთქვათ თქვენი აზრი და დასვათ შეკითხვა. ჩვენი ტელეფონის ნომერიც იგივეა 2988327 2988327. ასევე ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე, ლაპარაკობთ კონკრეტულ ერთ ცვლილებაზე, რომელიც პარლამენტის უმრავლესობის 91-მა წევრმა წარმოადგინა და საარჩევნო სისტემაში ცვლილებას შეეხება, ცვლილებას რომელიც მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას გულისხმობს, რეგიონულ პროპორციული სისტემით ჩატარდება არჩევნები მხოლოდ 2020 წლისა და არა პირველივე არჩევნები, რომელიც მოდის 2016 წელს. ამაზე სწორედაც არის პოლიტიკური უთანხმოება, თავად კოალიციის შიგნითაც არ არის თანხმობა ამაზე, როგორც ნათელია, და ამიტომაც არის 2020 წლის ვარიანტი შემოსული და არის, რა თქმა უნდა, ოპონენტების კრიტიკა მწვავე ამის თაობაზე, არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტებისა, ასევე სამოქალაქო სექტორის მხრიდანაც. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ჩიფჩიური, მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის კვლევარი. ჩვენი ტელეფონის ნომერი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, არის 2988327 და საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისგან იმის მოსმენაც, რამდენად გაგვთხოლმე ინფორმაცია საყოველთაო სახალხო განხილვის შესახებ საკონსტიტუციო საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტისა პირველად არ ხდება ეს დებატონ გიორგის თხოვ რომ წინა განხილვის შესახებაც ანუ რა გამოცდილება ამ თვალსაზრისით ამაზეც გვითხრას ასე რომ მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენთან საუბარში 2988327 ტელეფონი არის მსმენელი კიდევ ერთი ხაზზეო დილამშვიდობის ეთერში ხართ
ელამშვიდობა ქალბატონინო მოგესალმებით ბატონობთ აი რა მაინტერესებს არსებობს მოსაზრება რომ ჩვენაირი განვითარების ქვეყნებში და ჩვენაირი დემოკრატიულ ქვეყნებში აი პოლიტიკური ძალაუფლებაში ყოფნა ნიშნავს ეკონომიკურ ძალაუფლებასა და თუ კარგავ პოლიტიკურ ძალაუფლებას მაშინ კარგავ შენ ეკონომიკასა ეკონომიკურ სიძლიერსა და აი ეს მოსაზრება ხომ არ არის იმისთვის რომ ეს არჩევნების ახალ სისტემაზე გადასვლა ვერ ხდება და ჯობია ეს ძველი შევინარჩუნოთ რომ დავჭერთ ესე ხელისუფლებაში.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ხალხს
რასაკვირველია?
პირველ რიგში სამართლისა და ეკონომიკის მიმართულება ძალიან საინტერესოა და ცოტა ადამიანი თუ იკვლევს ამას, მინდა ხაზი გავუსვა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა და ბევრი რამე რა თქმა უნდა ეკონომიკაზე არის დამოკიდებული, იგივე მარქსი ამბობდა რომ სამართალი ეკონომიკის ერთნაშენია რაშიც. ახლა თუ პრაგმატულები ვიქნებით, უნდა დავეთანხმოთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური საფუძვლები ძალიან ბევრ ღირებულებას განაპირობებს, ასევე კულტურის დონესაც განაპირობებს, ხშირად ეკონომიკური პირობები. რაც შეეხება იმას, რამდენად ახდენს გავლენა ეს ცვლილება ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. მე ვფიქრობ, რომ არ ახდენს და პირიქით ალბათ უმჯობესიც იქნება. ვინაიდან რაც უფრო დემოკრატიულად წარიმართება სამართლებრივ სივრცეში პროცესები, მით უფრო მიმზიდველი იქნება ქვეყანა თუნდაც უცხოელი ინვესტორების მხრიდან სხვადასხვა ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის. და კონკრეტულად ეს ცვლილება ნამდვილად არ შეარდოს ეკონომიკურ საფუძვლებს ქვეყნისას და განსაკუთრებით ახლა ამის გადადება 2020 წლისთვის იმ კუთხით, რომ ეს შეიძლება მტკივნეული იყოს, მე ვფიქრობ მაგმიზეს ნამდვილად არ არის.
ანუ გიორგი, მგონი მსმენელის აქცენტი ცოტა სხვაგვარად იყო. ჩვენი მსმენელების საყურადღებოდ ასევე ტელეფონს კიდევ ერთხელ ვიტყვი 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. მსმენელის აზრი იყო იმაში, რომ ჩვენს ქვეყანაშიო პოლიტიკური ძალაუფლების ქონა ნიშნავს აგრეთვე ეკონომიკური ძალაუფლების ქონას, ეკონომიკური გავლენის ფლობასაც და იქნება ამიტომაც არისო მეტი ინტერესი რომ რაც შეიძლება დიდხანს იყოს ესა თუ ის გუნდი ძალაუფლებაში. შესაძლებელია ეს კითხვა თქვენთან არ არის და მართლაც საკვლებიც იყოს.
ბუნებრივია რა.
და ეს მსმენელის შთაბეჭდილება.
ვინც არის ხელისუფლებაში, სახელმწიფოს ქონებას, სახელმწიფოს ბიუჯეტს ისარგებს და შემდგომ ის განკარგავს და შესაძლებელია თავისუფლად მაგასთანაც იყოს დაკავშირებული კონკრეტული რაღაც ვიწრო ინტერესებთან.
გიორგი ჩიფჩიურია ჩვენი სტუმარი. დღეს ვლაპარაკობთ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესზე და კიდევ ერთხელ ვკითხავ მსმენელს, თუ კი ექნება სურვილი რომ დაგვირეკოს 2988327-ზე, რამდენად გაქვთ ინფორმაცია ამ განხილვის მიმდინარეობის შესახებ, აგრეთვე ეს განხილვა გულისხმობს იმას, რომ ის უნდა ჩატარდეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია თქვენთან ან თქვენ დასახლებულ პუნქტთან ახლოს ქალაქში, რომ იმართებოდეს ეს საყოველთაო სახალხო განხილვის ფარგლებში იმართებოდეს შეხვედრა და ქონიათ თუ არა გამოცდილება ასეთ შეხვედრაში მონაწილეობის, გაქვთ თუ არა ინფორმაცია რა ცვლილებაზეა ლაპარაკი და თუ გაქვთ საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, ესეც საინტერესოა ინფორმაციის წყარო. მანდო გიორგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ არათუ მოქალაქეებს და ასე ვთქვათ მასობრივად ამომრჩეველს, არამედ სპეციალისტებს და საკონსტიტუციო კომისიის წევრებსაც არ აქვთ სრულფასოვანი ინფორმაცია ამაზე. რატომ და სად უნდა ქვეყნდებოდეს ეს გრაფიკი შეხვედრების?
პირველ რიგში ამაზე მსჯელობა, არა უშუალოდ განხილვაზე, უფრო ბევრად ადრე უნდა იწყებოდეს და საზოგადოებაში უნდა არსებობდეს ამაზე მსჯელობის დისკუსიები. ხშირად ამ თემა უფრო ადრე უნდა წამოიჭრას, ვიდრე უშუალოდ ეს განხილვა იქნება ამ თემ ქალაქში საქართველოს. Ну, დღეს ასევე მსმენელს ვეტყვი, რომ განხილვა იგეგმება ახალციხესა და გორში, ახალციხეში პირველ სადაც დაიწყება განხილვა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ასევე გორშის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იქნება, ოღონდ გორში იქნება 5 საათზე და მოუწოდებ, რომ ყველას, ვინც დაინტერესებული ამ საკითხით და ჩემს დაინტერესებული უნდა იყოს კიდეც და თავისუფალი დროისაც აქვს მივიდეს ამ განხილვებზე და მიიღოს მონაწილეობა. და რაც შეეხება
ვის შეუძლია მონაწილეობა?
ყველას, აბსოლუტურად ყველას, რა თქმა უნდა, ახლა უმჯობესი იქნება ამორჩეულები, ვინაიდან მათ საარჩევნო უფლებას ეხება პირდაპირ. თუმცა რა თქმა უნდა, დასწრება თავისუფალია და იმედი გვაქვს, რომ უზრუნველყოფილი და ბევრი ადამიანი დაესწრება ამ განხილვებს. მაგრამ რაც შეეხება ინფორმაციას ამ განხილვების ჩატარების თაობაზე, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ვინაიდან ეს კანონპროექტი არ განხილულა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, ამის მოწოდება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმაც და მოუწოდა საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს, რომ განეხილათ მათ. საკმაოდ სწორი მოწოდება იყო და ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტებსაც ჩემი აზრით ერთად მოუწოდა ამით, რომ მიიქციათ ყურადღება საკონსტიტუციო კომისიაში განხილვისთვის. ვინაიდან ეს პროექტი არ განხილულა საკონსტიტუციო კომისიაში, ეს ცუდი მოვლენაა და ცუდი მოვლენაა პირდაპირ საკონსტიტუციო კომისიისთვის, ვინაიდან ეს არის შეკრებილი იქ დაკომპლექტებული. დღეს უკვე მრავალჯერ ახსენე ხე განმარტე სხვადასხვა კვალიფიციური წევრებით და რადგან საკონსტიტუციო კომისიაში არ მოხდა ამ თემის პოპულარიზება, არ მოხდა განხილვა, არ მოხდა ასევე ამ თემის პოპულარიზება მედიაშიც ნაკლები იყო და პირდაპირ გეტყვით, რომ პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ანონსი რომ არა, მე მგონი სხვაგან არსადაც არ წერია, არც ინტერნეტ სივრცეში, რომელ საათზე და სად იმართება ეს განხილვები.
ერთგვარად
ფაქტუმ შეიძლება გასუქდეს, მაგრამ წინასწარ ხომ დაიცოდეს მოსახლეობამ რომ მივიდეს.
ამის მექანიზმი არის სადმე გაწერილი, ეს სავალდებულოდ რომ აქა და აქ უნდა ქვეყნდებოდეს. ჩვენ ხომ ვიცით მაგალითად, რომ კანონმდებლობა კანონი მიღების შემდეგ ქვეყნდება ამ და ამ გამოცემაში, ამის შემდეგ ითვლება ის ოფიციალურად გასაჯეროებულად. არ არის თქვათ პროცედურა ამ მხრივ განსაზღვრული?
კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების კანონპროექტი წარედგინება პარლამენტს და პარლამენტი შემდგომ აქვეყნებს ამას საყოველთაო სახალხო განხილვისთვის. ჩვენთან დამკვიდრებული პრაქტიკა არის, რომ კომისიას ქმნის ამ საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიას და შემდგომ ერთი თვის შემდეგ იხილავს უკვე პარლამენტი ამ კანონპროექტს. მინიმუმ ერთი თვე აქვს და მინიმუმ ერთი თვე უნდა იყოს განხილვა. თუმცა აი ამის კონკრეტული გრაფიკი, რომ სად უნდა მოხდეს, როგორ უნდა მოხდეს, არ არსებობს. ეს საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისიაც ჩემი აზრით იმ რამდენიმე საათში, როდესაც ქალაქში ჩავადა მოაწყობს ამ განხილვას, არამ ჩემი სუბიექტური აზრით, ამ გონია რომ აი მე კონკრეტული შედეგი დაბრუნდეს იქიდან.
დაგამოცდილება გვაქვს.
თუმცა გვახსოვს, რომ აი წინა საყოველთაო სახალხო განხილვების შემდგომ კონსტიტუციაში შესატანი კანონის პროექტში შევიდა ცვლილებები და ეს იყო საკმაოდ ისეთი მრავალწლიანი ცუდი პრაქტიკის შემდეგ ერთ-ერთი გამონათება, რომ საყოველთაო სახალხო განხილვას მოყოლებები, თუმცა იცით რა არის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები, უფრო მეტად არის ხომ პოლიტიკურ ძალებს შორის კომპრომისის შედეგი და არა საზოგადოებასთან კომპრომისის შედეგი. და აქედან გამომდინარე, უფრო მეტად კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების წარმატება დამოკიდებულია პოლიტიკურ კონსენსუსზე და არა საზოგადოებასთან კონსენსუსზე. თუმცა, ეს საყოველთაო სახალხო განხილვა მაგასაც გულისხმობს, რომ საზოგადოებას
გამოიცხადა. რატომ არის ასე? რატომ არის? რატომ არ აქვს თქვა შესაბამისი წონა საზოგადოებასთან კონსენსუს ხელისუფლების თუ ინიციატივის ავტორისა, ამა თუ იმ საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივის პროექტის ავტორისა? რატომ ხდება ასე? იმის გამო, რომ იმ ძალთა განაწილების გამო, რაც ტრადიცია დიქცა პოლიტიკურ ძალთა განაწილებას გულისხმობს საქართველოში?
ეს ძალიან ძველი პრობლემაა ჩვენთან, ზოგადად საბჭოთა სივრცეში. მე მგონი თამსუფლიერც წართულია იმ მექანიზმის გამონახო, რომ ეს საკონსტიტუციო კანონპროექტი იყოს საყოველთაო დელიბერაციის, საყოველთაო რაღაც კონსენსუსის შედეგი. თუმცა ამისთვის რომ რაღაც მექანიზმები არსებობს და უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, მაგაზე მე მგონი არავინ არ დაობს და პირიქით ეს იქნება კონსტიტუციის ლეგიტიმაციის, კონსტიტუციური კანონპროექტის ლეგიტიმაციის შინაარსობრივ საფუძველი ერთ-ერთი აუცილებლად არის ის, თუ როგორ არის ის მიღებული, არა ის რა წერია იქ, არამედ ის, რომ როგორ არის მიღებული და რამდენად ეთანხმება ის, რამდენად ეხმიანება იმ საზოგადოებრივ განწყობებს. და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს საყოველთაო სახალხო განხილვები ძალიან მინიმალური ჩართულობაა საზოგადოებისა საკონსტიტუციო კანონის პროექტის შემუშავებაში, ძალიან მინიმალური.
და მით უმეტეს ამას თუ ემატება ის რომ არც საკონსტიტუციო კომისიაში განხილულა ხარისხობრივი კუთხით რომ დახვეწილიყო არ ვიცი ხა ამის ლეგიტიმაციის საფუძვლები ფორმალური ლეგიტიმაციის პრობლემა არ დადგება, თუმცა შინაარსობრივი ლეგიტიმაციის კუთხით ხა სამართლის თეორეტიკოსები ამაზე აუცილებლად გამახვილებენ ყურადღებას და ამახვილებენ კიდეც თავიანთ ნაშრომებში.
სვენას შევახსენებ, გიორგი ჩიპჩიურია ჩვენი სტუმარი, მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. ლაპარაკობთ საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების პროექტზე, ინიციატივაზე, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა, ათეულობით წევრმა წარმოადგინა და დღეს უკვე მიმდინარეობს, დაიწყო გასუკვირაში ამ ცვლილების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ჩვენ სწორედ იმაზე ვლაპარაკობთ, თუ რამდენად ფორმალური თუ რეალურია ეს პროცესი საყოველთაო განხილვისა, რომელშიც მონაწილეობის უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს, ამომრჩეველს. შეგახსენებთ, ჩვენ ტელეფონის ნომერია 2988 327, 2988 327, და საინტერესოა, გაქვთ თუ არა, ან ქონდათ თუ არა ინფორმაცია მიმდინარე განხილვაზე, ან კი რა ინფორმაცია გაქვთ თავად საკონსტიტუციო ცვლილების შინაარსზე, და გაქვთ თუ არა სურვილიან გამოცდილება ასეთ განხილვებში მიიღოთ მონაწილეობა. ბატონი გიორგი საუბრობდა საკონსტიტუციო კომისიის როლზე. საკონსტიტუციო კომისია ზუსტად ორი წლის წინ შეიქმნა, 2013 წლის 4 ოქტომბერს, და მისი თავმჯდომარე არის პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ახსნა არის იმისა, რომ ეს პროექტი, კონკრეტულად ეს ინიციატივა არ განხილულა კომისიაში?
კომისიაში არის დაპირება იმის თაობაზე, რომ კომისიაში აუცილებლად განეხილება და საჯაროთაც გაჟღერდა ეს დაპირება. თუმცა, როგორც ნახეთ, ამ პერიოდში, სანამ საყოველთაო სახალხო განხილვა დაიწყებოდა, არ განხილულა კომისიაში. ეხა განეხილება თუ არა, არ ვიცი, და ან რამდენად იქნება კომისია უფლებამოსილი, რომ მასში ცვლილებები შეიტანოს, ფორმალურად ეგ უკვე შეუძლებელია. ვინაიდან ამ პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა დაიწყო უკვე და ეს ფორმალური განხილვა იქნება კომისიაში თუ არ იქნება, მე მგონი ეს შედეგის მომტანი არ იქნება და ცვლილება მასში ვერ შეიძლება, რაღაც ახალი კანონ პროექტი დაიწეროს. თუმცა ამის ახსნა იურიდიულად დასაბუთება ჯერჯერობით არ მოგვისმენია, თუმცა იყო დაპირება, რომ კომისიაში განეხილებოდა და აი ამ განხილვას რამდენად იქნება ეს განხილვის შედეგის მომტანი, ეს არ ვიცით.
ხო, ესეთ ფორმალობაც ხომ არ დარჩა.
საკმაოდ რთულია, რომ ეს განხილვა იყოს შედეგის მომტანი, იმიტომ რომ ცვლილებები როგორმა შევიდეს იმ კანონ პროექტში, რომლის განხილვაც ახლა უკვე დაიწყო.
და შემდეგი ეტაპი არის პარლამენტი უკვე, ხო?
და შემდეგი ეტაპი არის პარლამენტი. მე მგონი ეს რაღაც ცოტა გაუცდებით სამართლებრივ ჩარჩოებს.
მინდა მეუბრუნდა ისევ ამ ცვლილების პროექტის შინაარს, რეგიონულ პროპორციული სისტემის არს. და მსმენელისთვის განმარტოთ, რა იცვლება ამომრჩევლისთვის, რომელიც მივას არჩევნობაზე 2020 წელს. კიდევ ერთხელ ვეტყვით, მსმენელს თუ კი ეს ცვლილება, ისე ვთქვათ, მიღებული იქნება, ეს შეეხება 2020 წლის წელს და შემდგომ არჩევნებს.
ვისაა ჩემს ისება ის, რომ ის არა კონკრეტულ კანდიდატებს მისცემს ხმას, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა ხოლმე, ბილბეკენ შეწერა სახელი გვარი მაჟორიტარი იმ საარჩევნო ოლქის, არამედ ის ხმას მისცემს უკვე პოლიტიკურ გაერთიანებებს და მისცემს პოლიტიკურ პარტიებს. და შესაბამისად, წინასწარ მისთვის იქნება ცნობილი მის საარჩევნო ოლქში რომელმა პოლიტიკურმა პარტიამ რომელი კანდიდატები დაასახელა საარჩევნო სიით და ალ მაგის საფუძველზე, საარჩევნო სიების საფუძველზე მისცემს უკვე ხმას და პროპორციულად რამდენ ხმასაც მიიღებს, იმდენი წარმომადგენელი ეყოლება იმ პარტიას წარმომადგენელი პარლამენტში. ძირითადი ცვლილება იქნება ის, რომ არა კონკრეტულ პიროვნებას აირჩევს, არამედ აირჩევს უკვე პოლიტიკურ გაერთიანებას. და საქართველოში არსებობენ ისეთ მაჟორიტარები, ვინც მე მგონი ყველა მოწვევის პარლამენტში იყვნენ და მათ რა გამოცდილი მაჟორიტარები შეიძლება ითქვას.
ანუ არსებითად ასეც იყო და ისევ ძალას აძლევდა პოლიტიკურ ძალას ხმას ამრჩეველი.
პოლიტიკურ ძალას აძლევდა, კი, თუმცა
ისეთ დეგე მაჟორიტარი რომ ისაც ეკუთვნა.
სადაც მიეცა ხმა. არსებობენ ისეთ მაჟორიტარები, ის ცოტა ისე ირონიულად თქვის გამოცდილები.
კი, მივხვდი.
ის მაჟორიტარები სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალასთან თანამშრომლობდნენ, დაწყებული მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობით და ქართული ეცნები დამთავრებული. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ იმ პიროვნებასაც აძლევდნენ ისინი ხმას.
იმდენად გამოცდილია. გიორგი ჩიფჩიურია ჩვენი სტუმარი, გაქვთ კიდევ ცოტა დრო რომ დაგვიკავშირდეთ. 2988 327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგახსენებთ რომ საქართველოში მიმდინარეობს საყოველთაო სახალხო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტისა, რომელიც წარმოადგინა საპარლამენტო უმრავლესობის რამდენიმე ათეულმა წევრმა, რომელსაც არ გაუვლია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, ასე ვთქვათ, უხეშად თუ ვიტყვი, და ახლა უკვე არის აი ეს ეტაპი სწორედ საყოველთაო განხილვისა, რის შემდეგაც ის პარლამენტში გაგრძელდება უკვე პროცედურა ამ კანონპროექტის განხილვის. 2988-327-ა ჩვენი ტელეფონი, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობათ. ეთერში ხართ, გისმენთ.
ეგრეთ წოდებულ აი ამ ბრმა არჩევნებს, როცა არის ეს ამორჩევნო ვისაძლევს ხმას, კერძო სპირონერებს, აი რანაირად შეიძლება მიეცეს გზა უბრალოდ კონსტიტუციური ცვლილება, როცა იქ უნდა პარლამენტის წევრთა 112-მა ხმამ გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი, რაც შეუძლებელია თითქმის. სხვა გზა არსებობს ამისი
ცვლილების შეტანის მექანიზმზე უკვე საპარლამენტო ეტაპზე ლაპარაკობდა
სმენელმა? 3/4 არის საჭირო და მაგდენ დეპუტატი გამოდის ამ ცვლილების შესატანად, და ეს არის ერთადერთი გზა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილების შეტანის, და ზუსტად ეს კონსენსუსი იქნება საჭირო და ამ დეპუტატების მხარდაჭერა იქნება საჭირო.
სხვა გზა არ არსებობს, ეს არის ერთადერთი გზა რომ ეს ცვლილება იყოს მიღებული, ხო? სხვა გზა დღესდღეობით საკონსტიტუციო. ერთ-ერთი არგუმენტი, აი როდესაც კოალიციის ერთიანობა და დაშლის საფრთხეზე იყო ლაპარაკი, არის ალბათ ის მართველი ძალის, რომ მას სჭირდება გარკვეული ერთობა იმისთვის, რომ გადაწყვეტილებების მიღება შეძლოს. იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებსაც ის თulis მართებულად ამ ეტაპზე, ვინ როგორ აფასებს ალბათ საკითხია და რეალურად რა მოაქვს, მაგრამ ის ასე თulis. ანუ რა საფრთხე ექნება ამ სისტემით მომავალში? ერთი ხო მართველი შეიცვლება ბუნებრივია, ხო, შემადგენლობა და ანატომია, ასე ვთქვათ, მართველი ძალისა თუ კი ასეთი იქნება უკვე ერთი. რაღაც აღარ იქნება ალბათ ასე. რა საფრთხე ექნება გადაწყვეტილებების მიღების საკითხს?
გეტყვით მაგაზე წინა მსმენელს.
ხო ხო, სხვა ტრადიცია არ გვაქვს.
დიახ, დაუფიქდი ის სხვა რეგულისხმა, რომ ეს ბრმა არჩევნებში რომ მხოლოდ პარტიას როა
და და ხო, არ იცი ვინ იქნება უკვე.
ხო, არ იქნება. არსებობს წინასწარ საარჩევნო სიები და ამ სიებში დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის პირველი ნომერი, ვინ არის მეორე ნომერი, რაც შემდეგ შესაბამისად რიგი თოვის მიხედვით ხდებიან ისინი საკანონმდებლო ორგანოში, და ის საარჩევნო სიები უნდა იყოს პირველ რიგში ცნობილი და უნდა ვიცოდეთ ვის ვაძლევთ ხმას და როგორი კანდიდატებით არის დაკომპლექტებული, რომ შემდგომ მივიღოთ ეს პროფესიონალებით დაკომპლექტებული პარლამენტი. აი ეგ
ანუ ხო სიებზე იქნება
დატვირთვა, რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი მოთხოვნაც უნდა იყოს, რომ ყველამ ვიცოდეთ ვინ არის ამ პოლიტიკურ პარტიაში და არა ეს ბრმად პოლიტიკურ პარტიას მივცეთ. აი ესეთ ცუდი გამოცდილებაა საქართველოში, რომ პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს აძლევენ ხოლმე როგორც წესი ხმას და უფრო მეტად არ არიან დაკურებულები იმაში ვინ არის სიაში მაგალითად.
იმიტომ რომ ყველასთვის ცნობილია, რასაც იტყვის და გადაწყვეტს ლიდერი, იმას იზამს შემდეგ პარტიის წევრი, ასეთი ტრადიციაა.
ეგეთი აზიური აზროვნებისათვის დამახასიათებელი მიდგომა ცუდია. და
რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიღების საკითხს მომავალში, შეექმნება თუ არა საფრთხე, მაგალითად რაღაც არის საჭირო უნდა გაკეთდეს ქვეყანაში და გადაწყვეტილების მიღება სავარაუდოდ დაჭირდება მეტი დრო, მეტი მსჯელობა, კონსენსუსის მისაღწევა თუ კი არ იქნება ერთი კონსოლიდირებული ძალა, რომელსაც ექნება შესაბამისი რაოდენობის ხმები პარლამენტში.
შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ უმრავლესობის ეს მყარი უმრავლესობის მოპოვება გართულდეს ამ რეგიონულ პროპორციული საარჩევნო სისტემით. თუმცა ვინაიდან ვიცით, რომ ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება საკმაოდ ცუდი პრაქტიკა გვაქვს, იმის რომ მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა იღებდა ხოლმე გადაწყვეტილებებს, ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, არანაირი კონსენსუსი, არანაირი სხვასთან მოლაპარაკების საფუძველზე, ამის ცუდი პრაქტიკა გვაქვს. იქნება უკეთესიც იყოს, რომ შეიძლება დროში ცოტა გაიწევოს, მაგრამ შეიძლება უკეთესიც იყოს, რომ სხვასთან მოლაპარაკება იყოს საჭირო, სხვასთან კონსენსუსი იყოს საჭირო. ყოველთვის ვიძახდი, არა მარტო მე, ბევრი ვიძახდა, რომ ეს პოლიტიკა არ უნდა იყოს ეს მუშტებზე ყურება და უნდა იყოს კონსენსუსი და უნდა იყოს შეთანხმება. ეს კონსტიტუციის გადასინჯვა, იმიტომ არის ეს
მაღალი სტანდარტის შეიძლება ეგეც კრიტიკის საგანია, თუმცა 3/4 რომ არის, ეს იმას არნიშნავს, რომ 3/4 რომელიმე პოლიტიკური ძალა იყოს და მერ დაისვენოს და რაც უნდა ის ცვლილება შეიტანოს. ეგ ნიშნავს იმას, რომ მოილაპარაკოს ოპოზიციასთან და კონსენსუსის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება. იგივე კანონის მიღებისას, ორგანული კანონის მიღებისას უნდა იყოს კონსენსუსი და უნდა იყოს მაღალი სტანდარტები. ჩვენ გვესმის ისე, რომ ხელისუფლებაში მაქსიმალურად ერთ ძალა მოვიდეს და ყველაფერი ისე გააკეთოს, როგორც მისთვის არის მის აღები და ეგ სამწუხაროდ შედეგის მომტანია, რა თქმა უნდა, თუნდაც ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე, ადამიანური სისუსტეებიდან გამომდინარე, ჯერ კიდევ დამფუძნებელმა მამებმა თქვეს ამერიკაში, რომ ყველა სჭირდება კონტროლი და პირველ რიგში ხელისუფალცე.
რა თქმა უნდა, გიორგი ჩიფჩიური იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ძვირფასო მსმენელებო დილის საუბრებისა. ის გახლავთ მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ლაპარაკობდით პროცესზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქვეყანაში. ეს არის საყოველთაო სახალხო განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტისა, ინიციატივისა, რომელიც წარმოადგინა პარლამენტის 81 დეპუტატმა, უმრავლესობის წევრებმა. შეეხება საქმე საარჩევნო სისტემის შეცვლას, რეგიონულ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას, ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს მოხდება ეს ამოქმედება თუ კი წარმატებით მივიდა ეს სრულება ბოლომდე, გავიდა პარლამენტში 2020 წლიდან, არის დავა არაერთ ასპექტზე ამ სრულების, მათ შორის ვადაზეც, ამოქმედების ვადაზეც. სწორედ ამაზე ვმსჯელობდით. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს, დიდი მადლობა მსმენელს საუბარში მონაწილეობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, დილის თავისუფლება, რომელიც სრულდება და რომელიც ეთერში გავა ასეთი ფორმატით ამერიდან დილის 8-დან 11 საათამდე. მე გახლავართ ნინო გელაშვილი და ვუძღვები თავისუფლების დილის ბოლო საათს, დილის საუბრებს. დღეს ჩემი სტუმარი იყო გიორგი ჩიფჩიური, მიწვეული სპეციალისტი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი. ლაპარაკობდით საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. ყოველ დილით საინტერესო თემით და სტუმრით ვიქნები თქვენთან ერთად, ასე რომ გვისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი ეთერი.